งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับประเพณีสัมพันธ์กับการเกิดไม่ว่าจะเป็นการทำขวัญวันทำขวัญเดือนโกนผมไฟไล่มาจนกระทั่งถึงการตั้งชื่อของเด็กๆแล้วก็ไล่มาจนกระทั่งการทำบุญวันคล้ายวันเกิดรวมทั้งการทำบุญอายุวันนี้เราจะข้ามรุ่นแล้วเราจะมาพูดคุยประเพณีพิธีเกี่ยวกับการเข้าสู่วัยรุ่นกันนะครับพิธีที่เกี่ยวกับวัยรุ่นในสมัยก่อนเด่นๆก็มีพิธีมงคลโกนจุกอย่างหนึ่งแล้วก็พิธีมงคลในการบรรพชาบรรพชานี่คือบวชเนนนะถ้าอุปสมบทนี่บวชพระซึ่งการโกนจุกนี่คงจะต้องบอกว่ามีส่วนที่ถ้าโยงไปถึงระดับชาวบ้านคงไม่ใช่แค่จุกนะไม่ว่าจะเป็นเปียไม่ว่าจะเป็นแกละไม่ว่าจะเป็นโกะรวมตรงนี้หมดนะครับถ้าจะให้โยงกลับไปถึงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพิธีที่โกนจุกเนี่ยคงจะต้องบอกว่าเมื่อมีการทำพิธีทำขวัญเดือนแล้วก็พิธีโกนผมไฟไปแล้วเนี่ยคนไทยในสมัยก่อนมักจะนิยมให้เด็กเนี่ยไว้ผมจุกบ้างโกะบ้างเปียบ้างเพื่อให้เป็นเครื่องหมายว่ายังเป็นเด็กซึ่งลักษณะของการไว้ผมไม่ว่าจะเป็นทรงอะไรก็แล้วแต่มักจะสัมพันธ์กับเรื่องของการที่ว่าแม่ซื้อเป็นผู้ที่ดลใจให้เด็กไปเลือกตุ๊กตาว่าจะไปหยิบตุ๊กตาตัวไหนเพื่อจะไว้ผมทรงอะไรลักษณะอย่างนั้นนะอันนี้คงจะต้องบอกว่าวิธีการไว้ผมพวกนี้ถ้าไม่ว่าจะเป็นไว้ทรงไหนก็แล้วแต่นะจุกแกะโกะเปียถือว่าเป็นเด็กพอเข้าไปปรากฏตัวในที่ชุมชนคนทั่วไปเห็นก็ยอมที่จะให้ความเมตตาให้ความอุปการะช่วยเหลือกันนะเพราะถือว่ายังช่วยตัวเองได้ไม่เต็มที่อีกเหตุผลนึงก็คือว่าเนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะผู้ฟังหากว่าให้เด็กไว้ผมยาวก็อาจจะไม่สะดวกสร้างความรำคาญให้แก่เด็กอีกทั้งการดูแลรักษาทำความสะอาดนั้นค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าเด็กอยู่ในวัยซุกซนแต่ว่าในขนาดเดียวกันกะโหลกศีรษะในบริเวณที่เรียกว่ากระหม่อมของเด็กซึ่งชาวบ้านจะนิยมเรียกว่าขวัญนะขวัญนี่จะมี2แบบนะขวัญที่เป็นกระหม่อมตุ๊บๆๆกับขวัญที่เป็นการเวียนของเส้นผมที่อยู่บนศีรษะนะคือขวัญตรงกระหม่อมนั้นยังบอบบางแล้วก็จะขวัญเนี่ยครับโบราณก็เชื่อว่าขวัญหรือว่าชีวิตวิญญาณของคนเราเนี่ยอยู่ที่จุดนี้สำคัญและหากสังเกตจะเห็นว่าบริเวณขวัญของเด็กแรกเกิดหรือว่าเด็กเล็กๆเนี่ยจะเป็นตรงกระหม่อมบางๆเต้นตุบๆๆๆเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตดังนั้นหากไปโกนผมตรงนั้นออกอาจจะเป็นอันตรายได้ก็เลยโกนเฉพาะส่วนอื่นๆแล้วก็ปล่อยขวัญเอาไว้นะคราวนี้พอผมยาวมากขึ้นปล่อยไว้ก็จะสร้างความรำคาญให้แก่เด็กแล้วก็ดูไม่เรียบร้อยก็เลยกล้าวมัดขึ้นส่วนมากจะเห็นสำหรับคนที่ไว้จุกนะถ้าเป็นเปียก็ถักกันไปอะไรกันไปซึ่งในสมัยโบราณนะก็ที่บอกไว้ครับบางคนจะเอ๊ะจุกคืออะไรจุกก็คือผมที่ขมวดเอาไว้ตรงกลางขมอมนะราชาศัพท์เขาจะเรียกว่าพระเมาลีหรือพระโมลีส่วนแกละแกละก็คือผมที่เอาไว้เป็นหย่อมหรือเป็นปลอยที่ข้างศีรษะเด็กบางคนไว้แกละเดียวบางคนก็ไว้สองแกละนะครับส่วนเปียนะเปียก็คือผมที่ไว้ยาวให้ห้อยลงมาแต่ผู้ใหญ่จะนำมาถักไขว้กัดแล้วก็ผูกเอาไว้ให้ดูเป็นระเบียบผมเปียของเด็กเนี่ยจะต่างกันกับผมเปียที่สาวๆชอบไว้นะครับเพราะว่าผมเปียของเด็กจะยาวเฉพาะผมส่วนที่ปล่อยไว้คลุมขมอมเท่านั้นส่วนอื่นของบนศีรษะนั้นจะโกนเกลี้ยงเกลาเลยทีเดียวแต่ว่าผมเปียที่สาวๆไว้เป็นแฟชั่นเนี่ยนะจะไว้ทั้งศีรษะแล้วก็รวบมาข้างหลังจัดการถักไขว้ให้ดูเรียบร้อยสวยงามนะบางครั้งก็ นำโบหรือว่าเครื่องประดับอื่นๆมาติดเอาไว้นะส่วนผมโกะก็คือผมที่ไว้เป็นกระหย่อมหรือปอยนะโกะนี่กับแกละคล้ายๆกันแต่ไม่ได้ถักเปียอย่างผมเปียเพียงแต่ผูกไว้ไม่ให้รุงรังจนสร้างความรำคาญให้แก่เด็กๆเท่านั้นนะครับคราวนี้ถามว่าการไว้ผมทรงต่างๆของเด็กไทยโบราณเป็นยังไงมาถึงวันนี้คงจะต้องบอกว่าแบ่งออกเป็น2ความคิดหลักๆนะความคิดแรกในการที่ไว้ผมทรงต่างๆก็คือไว้กันไปตามประเพณีคือเห็นคนอื่นเขาไว้ลูกเราก็ควรจะไว้บ้างส่วนใหญ่ก็จะเริ่มไว้ตั้งแต่ทำพิธีโกนจุกแล้วโดยจะเหลือผมตรงขมอมเอาไว้อย่างที่บอกครับคือเชื่อกันว่าหากโกนผมทิ้งไปแล้วขวัญก็จะไม่มีที่อาศัยแล้วก็เริ่มไว้จนยาวตั้งแต่นั้นเรื่อยมาเลยเนี่ยนี่เป็นความคิดแรกนะอีกความคิดหนึ่งที่ไว้ผมทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุกแกะโกะเปียอะไรก็แล้วแต่ไว้เพราะเป็นการแก้เคล็ดเนื่องจากว่าเด็กสมัยก่อนเนี่ยหลายๆคนมักจะเจ็บไข้ออดๆแอดๆอยู่เสมอๆหรือเป็นเด็กที่เลี้ยงยากนะผู้ใหญ่เห็นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไว้ผมธรรมดาธรรมดาก็เลยให้เปลี่ยนมาเป็นไว้จุกไว้แกละไว้โกะไว้เปียตามแต่จะเห็นสมควรซึ่งบางทีนะครับพอเปลี่ยนผมแล้วก็เด็กแข็งแรงขึ้นมาเลี้ยงง่ายขึ้นก็มีเหมือนกันคราวนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทรงผมเพื่อแก้เคล็ดเนี่ยนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับบางทีใช้วิธีการเสี่ยงทายคือบางทีตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกหรือบางทีก็ไม่แน่ใจว่าเอลูกควรจะไว้ผมทรงอะไรซึ่งเขาแก้เคล็ดโดยการที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะไปหาดินเหนียวมาปั้นเป็นตุ๊กตาเป็นรูปเด็กไว้ผมทั้ง4แบบนี่แหละนะครับทั้งจุกทั้งแกละทั้งเปียทั้งโกแล้วก็ให้เด็กที่ยังเล็กๆเนี่ยยังไม่มีประสีภาษาเนี่ยหากเด็กจับตุ๊กตาที่ไว้ผมแบบไหนก็เอาเด็กมาไว้ผมทรงนั้นบางทีผู้ใหญ่ขี้เกียจก็มีนะครับไม่อยากจะปั้นก็ใช้วิธีการเสียงไทยอื่นๆเช่นเขียนชื่อทรงผมยอดฮิตในสมัยนั้นทั้ง4แบบใส่กระดาษแยกเป็นแผ่นแล้วก็ให้เด็กเลือกจิบขึ้นมาแผ่นหนึ่งอันนี้ไม่ต้องปั้นตุ๊กตานะแล้วก็ไว้ผมตามที่ปรากฏอยู่ในกระดาษที่เด็กหยิบขึ้นมาแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่ในรั้วในวังสำหรับพระราชโอรสพระราชธิดาหรือว่าบุตรธิดาของคุณนางเจ้าผู้ใหญ่นั้นจะนิยมไว้จุกกันเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าถ้าเป็นลูกชาวบ้านนี่เห็นได้หลากหลายมากนะครับพระราชครูวามเทพมุนีได้เคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการไว้ผมจุกเอาไว้ในบทนำหนังสือพระราชพิธีโศกันบอกว่าการไว้จุกเนี่ยน่าจะรับเอาคติตามศาสนาพราหมณ์ซึ่งเห็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ไว้ผมยาวแล้วก็ขมวดมุ่นเป็นมวยไว้กลางศีรษะก็เลยนำมาดัดแปลงเป็นทรงผมเด็กด้วยต้องการให้อยู่ในความคุ้มครองอารักขาของพระผู้เป็นเจ้าก็ได้เหมือนกันนี่คือคำอธิบายนะครับนอกจากนี้ประเพณีการไว้จุกการโกนจุกในอินเดียก็มีเช่นเดียวกันเรียกว่าพิธีอุปนัยนะแล้วก็ในวันขึ้นปีใหม่ของพราหมณ์ก็คือการที่จะมีพิธีกริยัมปวายซึ่งเป็นวันที่พระผู้เป็นเจ้าลงมาเยี่ยมโลกในวันแรม5ค่ำเดือน6ซึ่งจะมีการโลชิงช้าก็จะจัดให้มีการโกนจุกเด็กในวาระดังกล่าวนี้ด้วยนะครับคราวนี้มาดูซิว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขามีขั้นตอนในการพิธีทำโกนจุกอย่างไรกันเมื่อทำพิธีโกนผมไฟแล้วก็ไว้ผมจุกจนอายุย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะเด็กผู้ชายก็อายุประมาณสัก13เด็กผู้หญิงก็อายุประมาณสัก11นะก็คงจะต้องบอกว่าเป็นทั้งนี้ก็เพราะว่าพอเข้าวัยรุ่นแล้วเนี่ยเด็กผู้หญิงดูจะโตเร็วกว่าเด็กผู้ชายพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นว่าควรจะทำพิธีโกนจุกแต่แล้วก็จะจัดหาจัดเตรียมงานซึ่งอาจจะทำไปพร้อมกับการทำบุญบ้านด้วยก็ได้เพื่อเป็นการประหยัดในเวลาเดียวกันนะครับในขั้นแรกก็ต้องนำวันเกิดปีเกิดของเด็กไปให้โหรผูกดวงแล้วก็กำหนดฤกษ์นิมนต์พระมาสวดมนต์เย็นแล้วก็ฉันเช้ามีการเชิญแขกอันนี้จะมากจะน้อยก็แล้วแต่ฐานะของเจ้าภาพแล้วนะครับหากต้องการจะจัดเป็นงานใหญ่ก็จะมีมโหรีมีมหรสพฉลองกันตามแต่ต้องการนะส่วนมากก็จัดงานแค่2วันโดยที่งานในวันแรกเริ่มงานในตอนเย็นจะภาคก็จะมีการจัดแจงคนผมรอบๆจุกแล้วก็ให้เด็กแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อยในวันนี้ เขาก็จะมีการแต่งจุกให้สวยงามเป็นพิเศษก็คือกล้าวจุกแล้วก็เอาปิ่นปักผมสวมพวงมาลัยนำเด็กไปนั่งที่หน้าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาสวดพระพุทธมนต์เมื่อพระเริ่มสวดผู้ทำพิธีก็จะต้องนำสายสินที่พระจับเวลาสวดพระพุทธมนต์เนี่ยทำเป็นมงคลวงกลมคล้องศีรษะเด็กโดยใช้สายสินอีกเส้นหนึ่งที่เตรียมไว้เป็นวงคล้องผมจุกของเด็กหลังจากพระสวดมนต์จบแล้วก็ให้ลั่นคล้องโห่ร้องเอาชัยอันนี้ถือว่าเป็นเสร็จพิธีในวันแรกนะครับพองานพิธีในวันที่สองรุ่งขึ้นก็จะให้เด็กแต่งตัวให้เรียบร้อยสวยงามนิยมนุ่งผ้าขาวกันห่มขาวด้วยนะครับแล้วก็ให้แบ่งผมจุกเด็กออกเป็น3ปลอยเอาแหวนนพเก้าผูกปลอยละวงก็คือใช้แหวนนพเก้า3วงเตรียมรอไว้โบราณท่านจะนำใบเงินใบทองแล้วก็ยาแพรกแสมด้วยนะพอได้เลิกแล้วก็นำเด็กมานั่งกลางบนทนโหนลั่นคล้อง3หนโห่ร้องเอาเลิกเอาชัยประสงค์ก็สวดชยันโตบรรดาดุริยางคดนตรีก็บรรเลงเพลงขึ้นมานะเมื่อพระสวดมาถึงคำว่าสีเสปัทวิโปคเรเนี่ยผู้เป็นประธานก็เริ่มตัดจุกปล่อยแรกนะส่วนปล่อยที่2ที่3นั้นก็ให้ญาติผู้ใหญ่คนอื่นเป็นผู้ตัดบรรดาพราหมณ์ก็มีการเป่าสังไควบันดอกอันนี้ถือเป็นการดับมนทินโทษทั้งปวงหลังจากตัด3ปลอยสำคัญเสร็จช่างก็จะนำเด็กไปโกนผมให้เกลี้ยงเกลาทีเดียวแล้วก็ในขณะทำพิธีก็ให้นำได้สายสินที่พระถือสวดชยันโตเนี่ยมาล้อมรอบตัวเด็กแล้วก็พูดทำพิธีต่างให้อยู่ร่วมกันในสายสินแล้วก็จำไว้ว่าสายสินนั้นเป็นของสูงนะครับห้ามข้ามเด็ดขาดจะทำอะไรขึ้นมาต้องลอดใต้สายสินเขาจะไม่ข้ามสายสินกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพิธีอาบน้ำมนต์มีพิธีทำขวัญจุกแต่วันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วคงจะต้องขอยกยอดการพูดถึงพิธีทั้งสองอย่างในครั้งหน้าวันนี้ผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม